Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti potresnu ispovijed žene koju su zajedno sa čerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. i njenog supruga koji joj je životni oslonac. Žene koje su doživjele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve. Godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom.
Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo.
Makedonija mora reformirati svoje društvo i državu, poručio Han u Skopju. Od obećane borbe protiv korupcije ove vlasti u Srbiji nema ništa, komentira politolog Čedomir Čupić činjenicu da je rad Agencije za borbu protiv korupcije praktično onemogućen.
Za ovih 5 godina kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela.
Ima li ljevica budućnost u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je prilično razbijena, razjedinjena, usudit će se reći čak i bezidejna. Ne vidim snagu, ne vidim energiju.
Usprkos gotovo tropskim vrućinama u Podgorici, građevinari na otvorenom.
Ja izdržat ću da je još slučaj.
Što se mora, nije teško.
Bilo je 41 igla. Zadrus.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin izjavio u Nišu da niko ne može da razumije zbog čega nije riješen status zaposlenih u Srpsko-ruskom humanitarnom centru. Na pitanje kako komentariše optužbe američkih predstavnika da je centar u Nišu špijunski, Čepurin je rekao da su vrata centra otvorena i da svako može da dođe i uvjeri se čime se zaposleni bave. Na preskonferenciji u Banja Luci ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić upitao je danas odakle predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku 200.000 eura koje je prenio na graničnom prijelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine krajem maja.
On je iz Srbije došao ovdje na granic, prijavio 200.000 eura keša nosi u džep. Milorad Dodik. I on je ovdje i donio ga ovdje, podigo ga legalno tamo. Samim krajem maja, ne znam tamo da li je 27 ili 29. Pa tu se igraju sa stotnama hiljada evra, to po džepovima se nosaju tuda.
Odgovarajući na Mektićevu prozivku, Dodik je ministra sigurnosti BH nazvao bosanskim političkim klovnom i rekao da je novac uredno prijavio. Želim samo zbog javnosti da kažem da sam u svom imovinskom kartonu, što je svakako vidljivo, protekli godina uredno prijavio 2 stana u vlasništvu od po 77 kvadratnih metara u Beogradu, koje sam nedavno prodao i to je novac koji sam legalno prijavio juniju u Republiku Srpsku, naveo je Dodik. Skupština Srbije raspravlja o pojedinostima o 132 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima kojim je predloženo osnivanje 2 nova resora za evropske integracije i zaštitu životne sredine. Usvajanje je preduslov da u parlamentu počne rasprava o ekspozeu mandatarke Ane Brnabić i sastavu njene vlade koja će imati 18 ministarstava, odnosno 2 više od kabineta Aleksandra Vučića. Dio opozicije se oštro protivi ministarstvu za evropske integracije. Krajni rok da nova vlada bude izabrana ističe u ponoć 30. juna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May postigla je danas dogovor sa desnom demokratskom unionističkom partijom Sjeverne Irske o podršci te stranke njenoj manjinskoj vladi. Predsjednica DUP-a Arlene Foster rekla je da je oduševljena sporazumom.
Danas smo postigli dogovor koji je dobar za Ujedinjeno Kraljevstvo, dobar je za Sjevernu Irsku i omogućava našim nacijama da krenu naprijed u suočavanju sa izazovima koji su pred nama.
Vrhovni sud Sjedinjenih država osporio je dio odluka nižeg sudova koji su poništili Trumpovu izvršnu uredbu o zabrani ulaska građanima 6 muslimanskih država u Ameriku. Vrhovni sud je donio pobjedu američkom predsjedniku sužavajući obim nadležnosti presuda nižih sudskih instanci kojima je blokirana njegova zabrana ulaska u SAD građanima 6 većinskih muslimanskih država. Istovremeno je sud pristao na organizovanje saslušanja povodom njegovih žalbi u ovim slučajevima na novom ročištu u oktobru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći aplicirati za priznavanje statusa civilne žrtve, a kako bi ostvarile mirovinu. Međutim, na Kosovu mnoge žene taje ono što im se dogodilo tokom rata. Rijetki su slučajevi kada i muževi pružaju podršku u teškoj traumi. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloljetnu čerku. Imena žrtava i porodice u prilogu Amre Zajneli su izmijenjena radi zaštite njihovog identiteta.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalna savjetovanje i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od rijetkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako, moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gde sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gdje je bilo sigurnije. Ljulja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca, mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvijestili smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gdje je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumijevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremaju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mjesečna primanja. Predložena suma je između 250 i 300 eura, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagoveštaj da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega i predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat nada se da će interesovanje postojati samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladinih organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom, kazala je Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svih ostalih ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao suprug ako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću ih sve dok bude mogao. Volim da dođu ovdje jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dode njen suprug Hajdar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Makedonija se mora okrenuti reformama, stvaranju modernog društva i države koja će raditi u interesu svih građana, izjavio je eurokomesar za proširenje Johannes Hahn nakon sjednice makedonske vlade o eurointegracijama. Mirjana Spasovska prenosi.
All responsible actors, and this includes also the opposition, the media, the judiciary.
Svi lideri političkih stranaka koji su zastupljeni u parlamentu imaju ključnu i konstruktivnu ulogu, a politička debata treba da se odvije u parlamentu gdje joj je i mjesto. Potrebno je hitnost provođenja reformskih prioriteta koji nisu s ciljem kako bi zadovoljili EU, ali imaju za cilj poboljšanje uslova života građana, izjavio je Han. On je pozdravio pozitivne korake koje su preduzeti sa Bugarskom i Grčkom i koje su prema njemu izuzetno bitne da se uspostave dobrosusjedske odnose. Premijer Zoran Zaev, koji je danas predstavio akcioni plan za evropske integracije pripremljen od strane vlade, najavio je da očekuje do kraja godine da Makedonija dobije čistu preporuku za pregovore sa Evropskom unijom. U tim okvirima će biti formirane radne grupe za reformu pravosuđa i tajne službe, javne uprave, izborni sistem i nezavisnih regulatornih tela, kao i medije i civilnog društva.
Prisustvo na eurokomesarot Han na sednice na vlade na Republika Makedonija.
Prisustvo Hana na sastanku vlade šalje snažan signal svima u zemlji da evropska perspektiva više nije daleki san, nego realnost na dohvat ruke. Danas smo predstavili pred komesarom Hanom naš akcijski plan. To je jedna od pretposljednjih faza na koju radimo. Svakako slijedi sastanak sa šefom Evropske komisije Pribeom, s kim ćemo održati sastanke, a i s drugim visokim zvaničnicima. Naš cilj je 1. jul za finalizaciju akcijskog plana, izjavio je Zaev. Han nakon sjednice vlade održao je bilateralne sastanke sa premijerom Zoranom Zaevom, kao i sa predstavnicima opozicije. Han, koji je bio direktno involviran u procesu dogovaranja dva dokumenta u Pržinu sa kojima se izašlo iz krize, poručio je da su prvi korici koje treba preduzeti nova vlada hitne reforme koje su ključne da bi zemlja dobila pozitivnu preporuku Evropske unije. Što se tiče reformi, vlada dobija pomoć od tima iskusnih nezavisnih eksperata predvođenih Reinhardom Pribeom. Početkom ovog mjeseca Han je najavio da će eksperti Evropske unije napraviti analizu sadašnje situacije, dopuniti prethodne zaključke i pritom dati preporuke kako odgovoriti na zabrinutosti oko stanja u pravnom sistemu koji je nazadovao proteklih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Mirjana Spasovska-Mandičavska.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Razbijena, razjedinjena, bezidejna, tako u najkraćem analitičari opisuju političku ljevicu u Bosni i Hercegovini. No dvije stranke, Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta ili one druge lijevo orijentirane stranke, pokušavaju to promijeniti. Imaju li u Bosni i Hercegovini stranke političke ljevice budućnost, istraživala je Aida Džugum.
Čelnici SDP-a BiH i Demokratske fronte sve češće govore u javnosti o prevazilaženju podjela i mogućnost ujedinjenja ljevice u Bosni i Hercegovini. Damir Mašić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo, objašnjava o čemu je riječ.
Da li će taj zajednički nastup podrazumijevati samo zajedničkog kandidata za najodgovornije funkcije poput člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da li će podrazumijevati zajedničke liste, to će vrijeme koje je pred nama i naši razgovori pokazati. A drugi proces je ujedinjenja. Taj proces je sigurno nešto duži.
Do ujedinjenja ljevice neće se doći tako brzo, svjestan je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, ali očekuje nakon izbora zajedničko djelovanje građanskog bloka.
Ovdje se govori o pravljenju jednog bloka koji treba da se suprotstavi onome što prije svega nose HDZ, SDA, SNSD, a još neke stranke iz ovog Saveza za promjenu. dakle da se suprotstavimo ono etničkoj paradigmi Bosne i Hercegovine.
Politička ljevica je prije nekoliko godina doživjela krah, a Zlatka Lagumdžiju, bivšeg SDP-ovog lidera, smatraju odgovornim što je sahranio socijaldemokrate. Prije jednu deceniju podrazumijevalo se da političku ljevicu u Bosni i Hercegovini predstavlja isključivo SDP BiH, koja je nastala transformacijom bivšeg Saveza komunista BiH u oči rata 90. godina. U kakvom je stanju danas ljevica, odgovara novinarka magazina Start Rubina Čengić.
Mislim da je prilično razbijena, razjedinjena, usudit će se reći čak i bezidejna. Ne vidim snagu, ne vidim energiju. Niko od ljudi iz ljevice kad se pojavi u medijima ne ostavi utisak osobe za kojom biste krenuli i rekli ovo je stvarno ubjeđenje koje treba pratiti, koje treba pomoći, koje treba podržati.
Još jedan od bivših članova SDP-a, ali i DEF-a, te aktualni predsjednik Građanskog saveza Reu Pajrović, objašnjava koja su njegova očekivanja od zajedničkog djelovanja i mogućeg ujedinjenja ljevice.
Mi smo od početka bili blagonakloni prema mogućnosti da se nastupi. Međutim, ukoliko ne bude dovoljno mudro se to desi, onda ćemo i mi naravno izaći na izbore samostalno. Nadamo se da će biti mudrost za razliku od lokalnih izbora. Moram reći da mi nismo odgovorni bili, a nećemo ni sada za eventualni neuspjeh toga.
Pri eventualnom ujedinjenju ljevice u BiH morat će se voditi računa i o sve uticajnijoj našoj stranci. Novinarka Rubina Čengić kaže šta bi moglo spriječiti tu stranku da postane dio građanskog bloka.
Oni imaju loše iskustva iz ranijih saradnji, da tako kažem, sa strankama u Bosni i Hercegovini koje su deklarisane kao stranke ljevice. I naša stranka nekako pokušava da gradi neki svoj put. Problem naše stranke je taj što se ipak fokusirala na neke niže nivoe vlasti, recimo na nivo grada. Pritom utisak da oni baš i nemaju neku ambiciju da se ozbiljnije uključe u politiku na državnom, pa čak i entitetskom nivou.
Lijevo orijentisanim strankama zamjera se što su tokom vladavine pokušavale praktički i politički otimati dio priče narodnjačkih stranaka. Nije primijećena ni veza sa radništvom, ni socijalnom pravdom. Stoga profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujagić smatra da ljevica mora ponuditi neku novu ideju kako bi došlo do progresa.
Priča o ujedinjenju je samo taktika, jedna strategija zbog predstojećih izbora. Da bi ljevica se ujedinila, ona prije svega mora pokazati jednu ozbiljnost. Ona je onako poprilično neozbiljna, ne samo zbog toga što je razjedinjena, nego zbog toga što nije u stanju da prevaziđe neke individualne sujete. Smatračke gledišta današnja ljevica je jednako konzervativna kao i naše desničarske stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, zašto objašnjava zbog čega ekstremne desničarske organizacije protestima i nasiljem uspijevaju u sprečavanju održavanja skupova nevladinih organizacija osjetljivim političkim i društvenim temama.
Ekstremističke desničarske stranke su zapravo udarna pesnica i njihova uloga jeste da spreče otvaranje debate o određenim pitanjima koje su najbolnija za društvo i ono sa čim elite ne žele da se suoče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on ovu institucionalnu desnicu kao što su Dveri ili Demokratska stranka Srbije, on njih ne može da kontroliše i to je zapravo antievropska desnica. Moj utisak, međutim, da kontroliše ovu nasilnu, odnosno ove ekstremističke grupe i da zapravo su one nekako puštene da obavljaju taj prljavi deo posla kada je to potrebno, a kada je potrebno, policija je u stanju da spreči njihovo nasilje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pritisak iz Evropske unije nužan je kako bi se vratile pune ovlasti Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji, koju vlast već duže vrijeme ignorira, kažu naši sugovornici, mada se teze o beskompromisnoj borbi protiv korupcije godinama u Srbiji ponavljaju sa najviših mjesta. Rad ovog nezavisnog tijela danas je praktično onemogućen. Više zna Zoran Glavonjić.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije kao ključni deo ove nezavisne institucije umjesto 9 članova sada ima samo 2 jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaje agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora, zbog čega je na čekanju više od 40 pokrenutih predmeta.
Sve ovo
ovde urađeno sa aspekta zvanične politike da se agencija dovede u jednu vrstu institucionalne krize, a ovo sada posljednje što se dešava sa agencijom u stvari pokazuje da oni nisu uopšte zainteresovani da agencija funkcioniše, a onda iz toga proističe da oni nisu ni zainteresovani da krenu u zaustavljanje korupcije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije. U nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije je kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, kao i praćenje izbora i trošenja novca u kampanjama, dok pomenuti odbor odlučuje i po žalbama na kazne koje se izriču pojedincima na državnim funkcijama. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da se, nažalost, nazire jednostavan razlog za marginalizovanje agencije.
Kontrola nikome nije mila, odnosno makar ako se shvata vlast kao prilika za vršenje moći, a ne kao nešto što podrazumeva i polaganje računa. Ali opet s druge strane, ako se shvati da je vladavina prava nešto što treba da stoji iznad svega, uključujući i neke trenutne političke interese, onda se može lako naći rješenje.
Ponašanje vlasti deklarativno opredeljeno je za beskompromisnu borbu protiv korupcije, prema agenciji neuobičajeno je i zbog proste činjenice da Srbija decenijama muku muči sa tim problemom. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mestu u svetu, na listi od 176 država, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Stagnacija Srbije uzrokovana je odsustvom suštinskog napretka u ovoj oblasti. Nije realno očekivati da se slika promeni ako se ne rešavaju problemi na koje ukazuju javnost, nezavisni državni organi i Evropska komisija, iako ostaju neispitani čak i oni slučajevi sumnje na korupciju koji su dokumentovani. Navedeno je u saopštenju Transparentnosti Srbija. Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjem izveštaju navela je da je neophodno usvojiti novi zakon koji bi joj dao veća ovlašćenja, omogućio neometan pristup dokumentima državnih organa i obavezao funkcionere na prijavljivanje imovine najbližih srodnika, ali ga još nema u proceduri, a to nezavisno telo trenutno nema ni izabranog direktora.
Ova vlast je između ostaloga istakla obećanje da će se korupcija zaustaviti, da će se oporaviti institucije. Za ovih 5 godina kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela. Jedan od zakona koji su pominjali, to je zakon o poreklu imovine, koji je u stvari krovni, najmoćniji, u stvari najsistematičniji zakon u borbi korupcije, on nije donet.
Ocenjuje profesor Čedomir Čupić. Najbolji način za prevazilaženje problema, smatra Nemanja Nenadić, je da parlament i vlada primene postojeće zakone.
Skupština u principu neće da radi jedan deo svog posla. To je najkraće rečeno dijagnoza. Potrebna je politička volja, ali politička volja ne sme da bude bilo kakav faktor pri odlučivanju ako je reč o poštovanju propisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako tek početak ljeta, Podgoricu i Zetsku dolinu u Crnoj Gori je već zahvatio val tropskih vrućina. Od 26 dana juna, 21 je bio sa temperaturama iznad 30 stupnjeva. Bez obzira na ekstremne vremenske uvjete, veliki broj radnika obavlja najteže poslove na otvorenom, jer u Crnoj Gori nema propisa koji ih štite. Sa nekima od njih razgovarao je Srđan Janković.
Ovo je treći najtopliji jun u istoriji od kada se mjeri temperatura u Crnoj Gori. Već 21 dan temperatura prelazi 30 stepeni, što govori da se radi o tropskom ambijentu, kaže za naš program meteorolog Dušan Pavićević. I naredni junski dani bit će slični.
Neće to biti rekord što se tiče juna u Podgorici, jer je jun 2003. godine imao sve tropske dane, ali izuzimajući i tog juna s kojim se ništa ne može mjeriti, makar kad je taj šesti mjesec u godine u pitanju, ovaj jun spada u kategoriju najtoplijih i sva je prilika da će biti među tri najtoplija od kada se u Podgorici vrše mjerenja, dakle od 1949. godine.
Kada ljetnja žega u Podgorici ne dozvoljava da se popije kafa u ljetnoj bašti kafića, u centru Podgorice se obavljaju javni radovi na izgradnji novog trga, a aktivna su i gradilišta i u drugim dijelovima Podgorice. Ovih dana, ali tokom narednih dana, zasigurno je najteže građevincima i radnicima koji rade druge poslove na otvorenom. na izgradnji i popločavanju trga na temperaturi od preko 34 stepena u 11 časova zatičemo Sašu Đorđa i najstarijeg među njima Krsta, koji ima skoro 40 godina radnog staža i koji bi trebalo ove godine da ode u penziju. Sa njima smo razgovarali o njihovom poslu na tropskoj temperaturi.
Ko bolje izdržava ovu vrućinu, Malter ili vi?
Mi, Bogem. Ovdje, ali maš polijemo dolje dobro i to se zalijemo dosta i tako da nema problema.
Kako vi izdržavate?
Pa izdržavamo dobro, mogu ja izdržati da je još vruć. Nekako otvora sam na to vrućinu. Danas nije toliko vruće, juče je bilo 38. Pa bilo je vruće, nismo radili jedno dva sata, nije dala vrućina Boga.
Ti si mlađi, kako ti izdržavaš?
Dobro, što se mora, nije teško.
Na kojoj ste vrućini najviše radili do sada?
Na kojoj?
Da.
Pa prelazilo je 40. Bilo je 41 i 2. Radilo se, ali nije bilo ništa, sve je normalno.
Kad ćete u penziju?
Penziju ove godine, ako Bog da. Ali opet ću ja raditi, ja mislim, neće to penzija biti neka velika da se mora živjeti. Mora se opet raditi.
I u danima kada u Podgorici vladaju ekstremno visoke temperature, rad na otvorenom nije ograničen ni jednim zakonom, niti podzakonskim aktom. Ni u Evropskoj uniji nema propisa koji regulišu rad na ekstremno visokim temperaturama, rekao je za naš radio inspektor zaštite i zdravlja na radu Zlatko Popović. Ipak napominje da je Crna Gora donijela pravilnik koji zabranjuje rad pri visokim temperaturama na otvorenom, ali pravilnik nema propisane sankcije.
Mi smo donijeli propis, pravilnik o zaštiti na radnim mjestima. To znači da će on formalno pravno da stupi na snagu u julu iduće godine. Pravilnikom je propisano da pri ekstremno visokim temperaturama preko 36 stepeni ne treba da se radi. Znači,
na građevinama?
Pri ekstremno, uopšte na otvorenom, ne treba da se radi. Naravno, pravilnikom vi ne možete da imate niti kaznene mjere.
Naši sagovornici na gradilištu su nam rekli da u najtoplijem dijelu dana, kada temperatura dostiže blizu 40 stepeni, prave pauzu u radu. A da li poslodavci poštuju preporuke i smjernice koje daju Institut za javno zdravlje i nadležna ministarstva? Evo što kaže inspektor zaštite i zdravlja koji kontroliše i obilazi građevine i sa čim se srijeće na terenu, inspektor Zlatko Popović.
Mahom u zadnjih godinu dvije, osim u onim periodima kad su oni projektom ograničeni da nešto rade u nekom kratkom vremenskom periodu, oni obustavljaju radove u najtopijem dobu dana od 11 do 16 časova. Rade ujutro i rade popodne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I jedna bajramska priča. Palestinac Mohamed Mosleh, student medicine u Tuzli, našoj Maji Nikolić, govorio o tome koliko mu nedostaju bajrami u krugu porodice.
Gadan je osjećaj kad ti, na primjer, ustajiš pa budiš sam. Bajram je inače, znači, porodična atmosfera. Kod nas, na primjer, mi smo obilazili, znaš, tamo sve, našu familiju, svi skupa, budim okoliko auta, idemo, znaš, obilazim i tako dalje. Danas ustajem ja, mogu ja otići na bajram, mogu imati drugovi i tako dalje. Mogu otići, na primjer, kod neke porodice, ima stvarno dragih porodica. Opet, čovjek, onaj, osjeća se da nije dio toga, bez obzira što oni ga prihvataju finu, što su oni super.
8 studenata iz Palestine danas studira u Tuzli. Mohamed kaže da sebi svaki bajram moraju učiniti lijepim.
Zvao sam svog zemljaka jer znam da nije mu lako i zvao i trećeg zemljaka i smo se sastali, sjedili i tako smo se sastali, bilo nam je ekstra stvarno. Kad sam ustao jutro, znaš, počeo sam učiti hirurgiju, stvarno onaj, osjećam se da sam se ispunio juče, stvarno, nisam se kao što nisam učio juče. Bilo mi neobično, ali štač, nek sam malo ispoštovao bajram.
Mohamed dolazi iz povijesnog grada Nablusa, odnosno sela Sarta. Odrastao je kao odličan učenik. Bosnu i Hercegovinu je odabrao jer je želio olakšati svojim roditeljima, pošto su uvjeti stipendiranja u Bosni i Hercegovini bili najpovoljniji. Želi postati liječnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Posjećamo i na vijesti dana.
Nejasno zašto status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu nije riješen, poručio ruski ambasador Čepurin. Skupština Srbije raspravlja o dva nova ministarstva koji su uslov za novu vladu. Makedonija hitnim reformama do Evropske unije, rekao Johannes Hahn u Skoplju. Tereza May potpisala dogovor sa desnom strankom Sjeverne Irske za podršku njenoj manjinskoj vladi. Vrhovni sud SAD-a poništio dio odluka nižih sudova kojima je blokirana Trumpova zabrana ulaska u SAD građanima 6 muslimanskih država.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.